E kryeministri i parë pas rënjes së Partisë Demokratike të Socialistëve në vitin 2020, Zdravko Krivokapić, e cilësoi rikonstruktimin qeveritar si një ekstravagancë politike, të cilën, siç tha, do ta paguaj populli. Qeveria e Krivokapićit i kishte 12 ministra, mes të cilëve ishin edhe Spajić e Milatović. Radio Evropa e Lirë pyeti Ministrinë e Financave të Malit të Zi se sa do të jetë më e lartë kostoja për shkak të zgjerimit të administratës, por nuk mori përgjigje. Paraardhësi i Spajićit në pozitën e kryeministrit Drita Nabazović nxori, siç tha, një vlerësim të përafërt, sipas të cilit qeveria do t'i shpenzojë rreth 420.000 euro më shumë në muaj. Qeveria nuk e kontestoi këtë vlerësim. Mali i Zi, i cili ka pak më shumë se 620.000 banor, me 32 antarë të qeverisë dhe me 54 sekretarë shtetror, ka qeverinë më të madhe në Evropë. Imaginoni, ne kemi një kabinet me mbi 30 antarë të qeverisë. Askina me 1.5 miliardë banor nuk e ka. Ajo ka 24 ministri, tha Andrija Nikolić, deputet i Partisë Demokratike të Socialistëve, që është subjekti më i madh opozitar. Miloš Konatar, nga Lëvizja Ura, tha se në sallën e kuvendit janë vetëm 25 vende për ministra. Kur të vi ora e ardhshme i kryeministrit, do të vinë mbi 30 antarë të qeverisë. Duhet të blihen karrige që ministrat e rinë të kenë ku të ulën, tha Konatar. Spajić arriti në 26 ministri duke i ndarë disa ministri ekzistuese në disa më të vogla dhe duke krijuar disa të reja. Kryeministri i Malit të Zi është zotuar se qeveria e rikonstruktuar do të mbetet e përqendruar në rrugën evropiane, por opozita beson se pas përfshirjes së Frontit Demokratik Prorus, ajo do të jetë në ndikimin e Serbisë dhe Rusisë, qëllimi të cilave nuk është hyrja e Malit të Zi në Bashkimin Evropian.
Në europaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Vazhdojmë me kronikën nga bota. Presidenti Joe Biden u ka shpjeguar amerikanëve për largimin e tij të papritur nga gara presidenciale gjatë një fjalimi në mbrëmjen e sëmërkurës nga shtëpia e Bardhë. Ai tha se po ja kalon stafetën një brezi të ri. Presidenti Biden u përball me thirrjet për t'u larguar nga gara pasi paraqitja e tij e dobët në debatin kundër Trumpit ngriti pikpyetje shqetësuese në lidhje me mbretësinë e tij mendore. Kandidati i Partisë Republikane për shtëpinë e Bardhë Donald Trump e kritikoi fjalimin e presidentit Biden. Arton Konushevci sjell holsi të tjera.
Presidenti Amerikan Joe Biden tha se po i kalon stafetën një brezi të ri, ndërsa u shpjegoi amerikanëve largimin e tij të papritur nga gara prezidenciale gjatë një fjalimi të mbrëmjes së mërkurë nga shtëpia e Bardhë pas një karriere politike mbi 50 vjeçare, shkruan zëri i Amerikës, cituar nga Associated Press dhe Reuters. Unë ndëroj këtë zyrë, tha presidenti Biden, por unë e dua më shumë vendin tim. Biden, 81 vjeçar, hodhi poshtë trysnin disa javore të demokratëve për tu tërhequr nga gara për shtëpinë e Bardhë dhe pas debatit katastrofik të 27 qershorit. Gjatë një interviste, pas debatit, ai tha se vetëm Zoti i plotfuqishëm mund ta binë të tërhiqet nga gara. Kam vendosur se mënyra më e mirë përpara është t'ia kaloj stafetën një brezi të ri. Kjo është mënyra më e mirë për të bashkuar vendin ton, tha presidenti Biden në fjalimin drejtuar vendit. Presidenti Biden e mori vendimin disa ditë pasi shqyrtoi parashikimet e sondazheve se ai mund të humbiste përballë republikanit Donald Trump në zgjedhjet e nëntorit dhe të dëmtonte edhe shanset e fitores së zgjedhjeve të lishvendësve demokrat. Gjëja e madhe e Amerikës është se këtu nuk sundojnë mbretërit dhe diktatorët, populli sundon. Historia është në duart tuaja. Fuqia është në duart tuaja. Ideja e amerikanëve është në duart tuaja, tha Biden derisa ju drejtua popullit amerikan. Këto janë komentet e para të zgjeruara publike të presidentit Biden që nga e djela kur ai njoftoi përmes media sociale se kishte vendosur të tërhiqet nga gara presidenciale për një mandat të dytë në shtëpinë e Bardhë, më pas ai mbështeti nën presidenten Kamala Harris për të marrë nominimin e demokratëve për të garuar në zgjedhjet e nëntorit. Demokrati Biden është prezidenti i parë në detyrë që nuk kërkoi një mandat të dytë që nga viti 1968. Presidenti Biden u përball me thirrjet për t'u larguar nga gara pasi paraqitja e tij e dobët në debatin kundër Trumpit ngriti pikpyetje shqetësuese në lidhje me mbretësinë e tij mendore. Megjithatë, që kur ai mori vendimin për t'u tërhequr nga gara për një mandat të dytë në shtëpinë e bardhë, demokratët kanë shprehur mbështetje për të, duke vlerësuar karakterin dhe punën e tij si president. Biden tha se do të përqendrohet te detyra e tij si president gjatë 6 muajve të mbetur në detyrë. Ai do të takohet me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu të enden lidhur me përpjekjet për të negociuar një armë pushim në Gazë. Kjo është hera e katërt që presidenti Biden i drejtohet vendit nga zyra ovale që nga marrja e detyrës në janar të vitit 2021. Me 15 korrik Biden ju drejtua vendit pas tentatives për vrasjen e ish presidentit Trump duke u bërë thirrje amerikanëve që të qetësonin retoriken politike. Gjatë adresimit Biden u zotua se deri në fund të mandatit të tij si president do të mbroj demokracinë si brenda vendit ashtu edhe te aleatëve sikur Ukraina. Ai tha se do të vazhdoj të punoj për të siguruar që Amerika të vazhdoj të jetë e fuqishme dhe e sigurt si dhe lidere botës e lirë. Kandidati i Partisë Republikane për shtëpinë e bardhë Donald Trump e kritikoi fjalimin e presidentit Biden. Ai u shpreh në rrjetin social se fjalimi i mashtruesit Joe Biden në zyrën ovale mezi kuptohej dhe ishte shumë i dobët. Trump tha se mashtruesi Joe Biden dhe gënjeshtarja Harris janë një turp i madh për Amerikën, kur nuk kemi patur një periudhë si kjo.
Presidenti Rus Vladimir Putin tha se do të hakmeret ndaj kujdo që tenton të përçojë shoqërinë ruse, teksa lavdëroi efikasitetin dhe besnikrinë e agjencive të zbatimit të ligjit të shtetit të tij. Putin ka përshkallëzuar shtypjen e shoqërisë civile, mediave të pavarura dhe opozitës, teksa po vazhdon ofensivën e tij ushtarake në Ukrainë. Kundërshtarët dhe kritikët e Kremlinit ndiqen penalisht dhe dënohen me burgime të gjata. Ata që përpiqen të friksojnë njerëzit të përçajnë shoqërinë tonë të luajnë me ndjenjat fetare apo kombëtare, nuk do të kenë kurrë sukses, tha Putin përmes një video mesazhi të publikuar sot nga Kremlini. Ata i pret një hakmarrje e pashmangshme, ka shtuar presidenti rus Vladimir Putin. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.